Washington, the voice of America, VOA. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waabeen sabti ah bisha September waa koo sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaad idin daahinaya Cabdi Axmed Xuseen Uusmaan iyo anigu ah Maxamed Olaad Xasan. Qodob badan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dowladda Shiinaha ay isku afgarteen isku furka ganacsiga labada dal oo ganacsatada Soomaalidana loo ogolaado suuqyada dalka Shiinaha.
Waxaanu ka wada hadalnay oo labada madaxweyne shirar laba ah ama saddex jeer oo la kulmay ay noo hoggaaminayeen sidii labada dal ay isu kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo xasilinta Soomaaliya. Aad iyo aadna waa isugu afgaranay dhammaan waxyaalihii aanu ka wada hadalnay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dalka Holland siyaasi ka soo jeeda qolyaha midigta fog ee islaamnacaybka uu ku badan yahay oo ka laabtay qorshe carab badan dalkaasi ka dhaliyay.
Mar walba markii arrimaha noocaana ay yimaadaan oo si gaara u qusay dadka muslimka, mar walba cabsi way ka dhalataa ama way la soo diristaa dadka muslimka ah. In waxyaabo horo oo qaraxyo horo iyo dhibaatooyin horo arrimahaas la xiriiran waa dugtaa wadamo fara badan oo Yurub ayay ka dhaceen oo waddan kulan xataa beri hore waxaa jiray in joornaalista oo lagu dilay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijyadii caawa oo kale aad maqli jirteen ee martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Shiinaha ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo ku qotoma isafgarad ay ka gaareen inay iska kaashadaan dhaqaalaha, ammaanka iyo horumarinta. Wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo ka mid ah wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ka saxiixay mid ka mid ah heshiisyada ayaa VOA-da la hadlayay ayaa sheegay in labada dowladood ay si buuxda isugu waafaqeen dhammaan dhinacyadii ay ka wada hadleen. Hadalkan ayaa yimid kadib markii magaalada Beijing ay shalay ku kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Shiinaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xi Jinping ka hor shirka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha ee halkaasi ka furmaya maalinta Isniinta ah. Marka ay madaxda Afrika ay la kulmaan kuwa Shiinaha, waxaa la filayaa inay Afrika iyo Shiinaha kala saxiixdaan heshiisyo iskaashi oo dhinaca ganacsiga, kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta ah oo ku kacaya balaayiin doolar. Shiinaha ayaa horey u amaahiyay dalal Afrikaan ah inay in ka badan $104 bilyan. Kulanka sanadkan Beijing ka dhacayana waxa uu xoojinayaa cilaaqaadkaasi dhinaca dhaqaalaha ee ka dhexeeya Afrika iyo Shiinaha.
Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas ayaa ku tilmaamay weerar lagu qaaday xuquuqda dadka Falastiiniyiinta go'aanka ay dowladda Mareykanku ku joojisay lacagta lagu bixiyo gargaarka la siiyo qaxootiga Falastiiniyiinta. Sarkaal ka tirsan Falastiiniyiinta oo lagu magacaabo Nabiil Abu Rudeena ayaa sheegay in go'aankaasi Mareykanka aanu dhinaca nabadda ka shaqayn doonin laakiin uu xoojin doono argagixisada gobolka. Sarkaalkaasi ayaa sheegay in tani ay tahay ficiladii ugu dambeeyey ee maamulka madaxweyne Trump uu uga soo horjeedo dadka Falastiiniyiinta kadib markii uu Trump uu magaalada Jerusalem u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil, sidoo kalena safaaraddii Mareykanka halkaasi uu raray. Sarkaalkan wuxuu sheegay in maamulka Falastiiniyiintu ay ka fikirayaan in ay racfaan ka qaataan golaha ammaanka qaramada midoobay si ay uga hortagaan tallaabada Mareykanka.
Maxkamadda doorashooyinka Brazil ayaa go'aamisay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Luis Lula da Silva uusan u ordi karin doorashooyinka madaxtinimo ee sanadkan ka dhici doona waddankaasi. Da Silva ayaa waqti xaadirkan qaadanaya 12 sano oo xabsi ah kadib markii lagu eedeeyey inuu qaatay Lalush. Dhammaan eedahaasi iyo dembiyada lagu helay ayuu Da Silva diiday wuxuuna ku tilmaamay kuwa la siyaasadeeyey. Wuxuu ka mid yahay musharixiinta ku dhawaaqay inay u tartami doonaan doorashooyinka madaxtinimo ee bisha Oktoobar ka dhici doona dalka Brazil. Dastuurka Brazil ayaa qaba in doorasho uusan u tartami karin muddo 8 sano ah qof ay maxkamadu ku heshay inuu dalkaasi dembi ka galay.
Alexander Sakharashenko oo hoggaamiye u ah kooxda gooni goosadka ee Ruushku taageero ayaa shalay lagu dilay qarax ka dhacay goob lagu shaaho oo ku taala deegaanka ama gobolka Donetsk. Warbaahinta rasmiga ah ay taageerto jamhuuriyadda aan la ictiraafin ayaa iyadu sheegtay in sidoo kale weerarkaasi dhaawac u soo gaaray mid ka mid ah saraakiisha kooxdan iyagoo qarxaasina ku tilmaamay weerar argagixiso. Dilkan ayaa noqonaya kii u dambeeyey ee weeraro isdaba jooga oo ka dhana kooxda uu Ruushku taageero ee ka dagaalanta bariga dalka Ukraine, taasi oo dabka ku sii shiday xiisadda ka dhexaloosan dalalka Ruushka iyo Ukraine.
aan ku bilownay magaalada Bichina dalka Shiinaha, waxaa ku sugan wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalkaasi u tagay inay ka qayb galaan shirka iskaashiga Afrika iyo Shiinaha oo halkaasi ka bilaabmaya 3da bishan. Hase yeeshee shirkaasi ka hor ayaa waxaa kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping oo heshiisyo kala saxeeday. Waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo shirkaasi iskaashiga Afrika iyo Shiinaha ee furmaya ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere uu ka wareystay wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare oo heshiisyada midkood u saxeexay dhinaca dowladda Soomaaliya.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waa mahadsan tahay waftiga uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Halkan waxa u yimid laba shir, ama shir laba geesooda oo geeska koowaad uu yahay in labada dowladood ee China iyo Soomaaliya shir ay yihiin oo labada dowladood u dhexeeya, iyo shir kale oo kaashiga Afrika iyo China oo FOCAC la dhaho. Labada shir buu yimid, labaduna kii bilateralka ahaa laba geesoodkahana wuu noo dhammaaday, kii kalena maanta uu bilowday waana soconaya ilaa 4da bisha.
waan gartay marka bal kaa idinkiiyo dowladda China idin dhex maray, haddaad faahfaahintiis adisiiso waxa lagaga hadlay iyo waxaas la gaadheen.
Runtii waxa lagaga hadlay labada dowladood ee Soomaaliya iyo China waxay leeyihiin xiriir taariikhiya oo aad u xoog badan, oo weliba runtii ah mid Soomaaliya xirkaas uu kusoo bilowday Soomaaliya loogu abaalhayo. Marka waxaanu ka wada hadalnay oo labada madaxweyne shirar laba ah ama 3 jeer oo la kulmay ay noo hoggaaminayeen sidii labadaban ay isu kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo xasilinta Soomaaliya iyo dhammaan dhinacyada nolosha bini aadamka sidii ay isaga kaashan lahaayeen. Marka aad iyo aadna waa isugu afgaranay dhammaan waxyaalihii aanu ka wada hadalnay.
Waan gartay waxaa jira in dowladda Shiinuhu ay mashaariic gaar ahaan kuwa muuqda magaalooyinka qaar Soomaaliya sida wadooyinka, tiyaatarkii, stadiumka Muqdisho iyo xarumo kale dowladda lahayd ay iyadu ahayd tii samaysay dib u habeyntooda iyo inay kaalin arrintan ka qaataan iyo arrimaha isku soo qaadeen.
Aad iyo aad runtii waxaa farxad leh. Dabcan dhammaan mashaariicda muuqda dhaxalgalka noqday markii Soomaaliya dagaalo badan iyo burbur badan gashay, waxa ugu taariikh fiican kuwii Chinuhu sameeyey ee uu ka mid yahay jidka dheer ee isku xira marka Soomaaliya Soomaalida Koonfur ilaa Puntland ilaa Somaliland, iyo sidoo kale facilitieska kale aad sheegtay, tiyaatarku ka mid yahay stadium Muqdisho ka mid yahay cusbitaallo ay ku jiraan, ayuu markaa madaxweynuhu kala hadlay. Kuwaas oo maanta heerkii maalintii la dhisay adduunku ma taagne la casriyeeyo, iyo kuwa cusub oo la sameeyo. Marka aad iyo aadna waa la isugu afkartay. Tusaale ahaan, haddaan dhinaca ganacsiga oo kale tusaale usoo qaato, waxaa lagu heshiiyey qodobka koowaad in Soomaaliya iyo China ganacsigooda laysu furo, in kambaniyada Chinaha ay maal gashadaan Soomaaliya oo dowladda Jiinuhu ku dhiirigelin doonto inay maal gashadaan, in badeecooyinka Soomaaliya kasoo go'a loo furo suuqyada China, in fiisaha dalku galka China loo sahlo dadka Soomaaliya doonaya ama gaarto Soomaaliya doonaya inay China yimaadaan, oo weliba markii hore magaalooyin dalal banaanka ay u doonan jireen hadda Muqdisho laga siin doono, iyo heshiisyo kale oo badan oo hoos imaanaya Belt and Road Initiative iskaashiga Afrika iyo China ka dhexeey.
Waan gartay. Marka laga yimaado dawladda Shiinaha, wadamo badan oo Afrikaan ay imanaya dhowr iyo konton dawladood ba imanaya. Ma jiri doonaa in xidhiidh macnaha u dhexmaro idinka iyo dawladaha kale Afrika xilliga aad joogtaan Beijing?
Absolutely. Madaxweynuhu beri subaxii laga bilaabo 8 subaxnimo ilaa maalmahan joogno oo dhan madaxweynayaal iyo dalal ayuu shir duceedyo la leeyahay oo ay ku jiraan wadamada geeska Afrika ee deriska nala ah iyo wadamada Afrika ee xiriir ganacsi ama mid siyaasadeed aynu wada leenahay. Marka aad bay kuwaas u socda.
Kaasi waxau ahaa wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo qadka taleefanka magaalada Beijing dalka Shiinaha ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A hayaad weli naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Waa sabti bisha Sebtembarna waa 2018. Haatanna Somaliland. Somaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa ay ka bilowday olole si rasmi ah loogu diiwaangelinayo dhammaan hantida maguurtida ah ee dowladda iyo weliba dhulka danta guud. Wariye V O A-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa arrimahaasi iyo loolan awoodeed oo u dhexeeya wasaaradda howlaha guud iyo dowladda hoose wuxuu ka wareystay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Cabdirashiid Ducaale Qambi. Ugu horreyna wuxuu weydiiyey bal arrimaha ku saabsan diiwaan gelinta.
Waxaanu doonaynaa inaanu diiwaan gelino hantida maguurtada ah Soomaaliland guud ahaan iyo dhulka danta guud wixii dowladdu leedahay. Wax allaala wixii public assets ah baanu diiwaan gelinaynaa, kuwaas oo aanu u sameynay seerfaro iyo sidii doorashada seerfarada doorashada oo kale, oo marka iminka ama ceergaabo ama saylac ama laascaanood la diiwaan gelinayo gurigii areada uu ku yaalay iyo inta uu yahay badkeedu ama areadiisu tahay ayaanu diiwaan gelinaynaa, taasoo markiiba soo gelisa seerfar yaalla xafiiskan xarunta.
Qorshihiina imika bilaabsan macnaheedu waxa weeyaan ma jirin wax horo diiwaan gashan?
Way jireen guryahii dowladda ee hore markii hore nambaray lahaayeen, laakiin muddadii Soomaaliland jirtay wax diiwaan gelin ah oo rasmi ah oo hantida dowladda loo sameeyey ma jirto. Waxaa kaloo jira in dhulka dowladda iyo dhismayaasha dowladda boob badan lagu sameeyey.
Marka haddii baanay jirin wax rasmi ah samaysna, marka laga reebo guryaha dowladdu sheegtay meelaha qaar inay jireen, tani maxay kaga duwanaysaa farsamo ahaan?
Farsamo ahaan waxay kaga duwan tahay imika hanti kasta oo dowladdu leedahay oo hanti maguuraan ah meeshay doontaba ku taalo. Markiiba areadeeda meeshay ku taalo waxa ay tahay goorta la dhisay, dhismuhu waxa uu ka dhisan yahay, yani quality-ga dhismaha ama tayadiisa ama machaachuurba ma nooc kala ma shubba ma qeexitaankiisa inta dhulkiisu yahay ba markiiba iyo sawirkiisi wixii dhan ba markiiba soo baxay oo ku soo baxay iyo lambarka loo sameeyay iyo ku soo baxay guud ahaanba meel u yahayba.
Sababta rasmiga ah ee waqtigan keentay maxay tahay?
Sababta rasmiga ee keentay waxa weeye iyadoo murug badan uu galay hantida dowladda, iyadoo dad shacab ku murmayaan, iyadoo markii horeba ay dayacnaan jirto waxyaalo noocaas, iyo in ilaa dhulka bannaan ee dowladda la diiwaan geliyo oo aanu la kaashanayno meeyarada wasaaradda arrimaha gudaha guud ahaan, ama meeyar ha ahaato ama barasaab ha ahaato ama wasiirka ha ahaato ama wasiirku xigeenka ha ahaato ama maamulka wasaaradda arrimaha gudaha oo dhan ha ahaato aanu la kaashanayno.
Waxa jira cabashooyin soo baxa oo meelo badan oo kala duwan shacabka magaalooyinka Soomaaliland ku dhaqan ayaa sheegaan inaanu jirin dhul dan guud ah oo maanta u harsan ama ha laga dhiso xarun caafimaad ama ha laga dhiso howlo kale, idina wasaaraddii qaabilsanayd baa tin howlaha guud marka laga yimaado magaalooyinka gudaheeda inta magaalooyinka u dhaxaysa. Cabashadaasi sa aragtaan?
Cabashada dadweynaha wax waa ka jiraan, waayo sistemkii wax loo maamulayay, dhulka lagu maamulayay, hantida dowladdu ee guurtaanka lagu maamulayay, wax badan oo dhexgal ah iyo wax badan oo goldoloolooyina buu yeeshay. Marka shacabka iyo dadku guud ahaanba waa laga cawday. Taa imika waxaanu wadnaa inaan hanti dowladdu leedahay oo dambe future ka ama waqtiga soo socda in aan lagu murmin aan wax aad ka soo saaro iyo muqaal aad
dadka qaar kood baa weydiin kara ama ku yar khalkhali kara in awoodaha ama loolanka awoodeeda marka qaar u dhaxeeyay wasaaradiina iyo dawladii hoose magaalooyinka waaweyn in arintaasi oo cidda ku shaqale dulki wadooyinki deeyatirki meelaha qaar mugdi kaga jira dadka loolankaasi aynki u muqda
wallahi loolankaasi waa jira haddeerto cabashana ka muujin maayo maanta waxa rasmi ah in dawladaha hoose ay nagala shaqeeyaan dhulka danta guud waxyaalaha hantida asadka aanu diiwaan gelinno waxa ka mid ah dhismaha dawladaha hoose ku jiraan dhismaha xariyaha ciidamada dhismaha xariyaha booliska hanti kasta oo dawladdu leedahay ama dawlad hoose ha lahaato ama dawlad dhexe ha lahaato ama ciidamo ha lahaadeen waanu diiwaan gelinayna marka waxa kaliya aanu dawladda hoose ku burnaa waa dhulka danta guud taana waxaanu ka codsanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaanu ka codsanaynaa maayirada wixii dan guud ee dhul ay ahaayaan in aanu diiwaan gelino sidaana ay public asset ku noqdaan laguna ogaado marka la leeyahay halka maxaa laga qabanayaa la arko meeshii banaan ee dan guuda ee looga baahan yahay in wax ummadu leedahay laga dhiso ama xabaala laga dhigo ama masaajid laga dhigo ama iskuul laga dhigo ama hadii beedkeeda leeyahay milcaamada laga dhigo ama wixii kale ee ummada ka dhaxay laga dhigi lahaa ee communal ah
imika waxa ku iba furteen oo ku bilowdeen hawshaa bilaabsan in aad diiwaan gelisan madaxtooyada lafteedii oo dhismi wasaaradaas iyo qasrigiiba in midinta lagu qaadanaysa inay socoto arintan
waxaan ugu talagalay bishan maanta oo koow ah bishii 9aad kowdeedii 2018 ilaa laba tikir hadii shan casho ay ku darsantana waa u babac dhignaado waxaan ku talagalaynaa in aan waxanti oo dawladdi leedahay ama wax public ah oo ummada ka dhaxeeya oo dhul ah oo dhisma ah in aan ka tigina aan diwaan gelino
kaas waxa uu ahaa Cabdirashiid Ducaale Qambi wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland oo isagoo magaalada Hargeysa ku sugan u waramay wariyaha VOA Hargeysa Barkad Maxamuud Kaariye
wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington dalka Netherland maalmihii la soo dhaafay waxa ka taagnaa dood xoogan oo la xiriirta qorshe uu mudane ka soo jeeda xisbi dhinaca midigta fog u janjeera oo soo galootiga iyo muslimiinta naceb oo la yiraahdo Geert Wilders uu ku doonayay inuu tartan ugu qabto sanadkan dhamaadkiisa qolyo daabacaya kartoono lagu aflagaadeynayo Naw Maxamed Nabadgelyo in xariis dushiisa haate maalma ay arintan saxiisad xoogan ka dhex dhalisay Pakistan oo ka jawaabaysay iyo Holland kadib ayaa shalay Wilders uu sheegay inuu ka laabtay qorshihiisa faafaynta arintan ayaan ka wareystay Cali Abdi Waare oo madax ka ah urur ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida ee Amsterdam iyo hareeraheeda
walaal culad aad iyo aad u mahadsantahay arintan waxay ku bilaabatay in xildhibaan siyaasi ah oo ka tirsan baarlamaanka Holland gaar ahaan xisbiga xaq jira oo isagu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu sameeyo wax la yiraahdo karton vote right oo macnaa ah tartan kartoomeed uu ku soo bandhigayo maaragtay ee sheeg nabiga Cali salaatu wasalaam nabi maxamed nabadgelyo xaris korkiisaate marka arintaas iyada ah waxa ka dhashay diidmo farabadan iyo kacdoon sababtoo ah haday noqolahay dhinaca siyaasadda ama baarlamaanka iyo dawladda Holland haday noqolahay wadamada muslimka gaar ahaan dawladda Pakistan arintaas aad iyo aad uga dhidhisay
waa gartay marka wuxuu doonayay in qolyaha sameeya kartoonada muqaal xumeynaya Nabi Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam oo falgadada ku ah ama diinta Islaamka ama muslimiinta ay ka caroon karaan qolyaha buu doonayay tartan u qabto
exactly sidaas ayuu doonayay marka arintaa waxa ka dhashay diidmo badan marka diidmadaas oo ka bilaabatay in arintaas inuu ku dhaqaaqin sababtoo ah wax dan ah uma jirto guud ahaan deganaanta iyo xasilloonaanta ee waddanka Holland iyo dhammaan wadamada muslimka ah oo dawladda Holland ay xiriirka la leedahay laftigooda oo ay wax ka dhexeeyaan arintaas in ka dhala karto saameyn aan fiicnayn oo keeni karta in maaragta inay dhimasho iyo wax lamid ay ka yimaadaan marka in arintaas iyada ah in xageed ku qabanaysa iyo sideed u qabanaysa wuxuu yiri arintaas waxaan rabaa inaan ku qabto dhismaha weyn oo baarlamaanka degan yahay sida aad ogtahay baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay xisbiyo kala duwan meeshaasi waxaa imaanaya dad kala duwan waxaa imaanaya journalistayaal dad doonaya inay doodaha baarlamaanka ka socda dhageystaan marka hoolkaas ayuu rabo bilowgii inuu ku qabto. Marka arrintaas waa laga dooday, waxaa la yidhi hoolkan waxaa lagu qaban karaa wixii guud ahaan xisbiyada uu baarlamaanku ka kooban yahay isku raacsan yihiin. Marka maadaama arrin adiga kuu gaar ay tahay, waxaad ku qabsanaysaa qolkaada kuu gaarka. Horta taasi runtii looma diidin, because sababtoo ah looma diidi karin. Oo waddanka Holland waxaa loo yaqaano xoriyad tolkoolka ayaa, ama maaragtay xoriyadda hadalka ayaa ah arrin aad iyo aad u culus oo constitution-kun uu aad iyo aad u qiimeeyo, ama dastuurka waddanka. Marka looma diidin, laakiin waxay u ekaatay in arrinta ay ku koobnaanayso mid uu ku qaban doono qolkiisa ama xafiiskiisa. Waa xildhibaan kasta wuxuu leeyahay xafiis isaga u gaar ah iyo qof isaga la shaqeeya oo shaqaalow ah. Marka taas waxay ku abuurtay niyad jab, saasay tahana waxaa ka dhashay kacdoon fara badan oo gaar ahaan ka yimid wadamada muslimka, wadanka Pakistan oo diidmo fara badan ka muujiyey, iyadoo weliba ay jirtay in bisha November uu kusoo aadiyey inuu qabto arrintan, iyada ah la rabay in dowladda Holland dad ka socda runtii maaragtay mission ah inay arrimo ganacsi la xiriir u aadaan wadanka Pakistan. Marka arrintaas diidmaa laga muujiyey, xataa waxaa jira in nin dhalinyaro ah oo ku hadlayay afka Urduga oo film soo geliyey Facebook-ga uu leeyahay waxaan wax ku sameyn doonaa inaan ninkaas aan dilo iyo inaan maaragtay aan qarax ka sameeyo baarlamaanka oo asagiina la qabtay.
Arrinta marka xagee ku dambeysay?
Arrintii markii dhibaatadaas iyo kacdoonkaas faraha badan uu ka dhashay, arrintii ugu dambeyntii waxay noqotay in maalintii Khamiista ahayd ninkaas siyaasiga ah oo layiraahdo Geert Wilders oo raba arrintaa inuu sameeyo inuu Facebookiisa maaragtay Twitterka uu soo geliyey fariin uu leeyahay in xornimadaydii waan waayey, dibna uma heli doono, inkasta oo dagaalka aan ku hayo muslimkana aan sii wadi doono, laakiin waxaan go'aansaday arrintaas inaan joojiyo aniga oo ka fiirinaya dhibaatada ka dhalan karta darteed. Sidaas ayay arrintii ay ku joogsatay.
Dabcan taariikhda dalka Holland marka la fiiriyo kuma cusba muslim nacaybka, laakiin waxay ku soo beegmaysaa arrintan xilli qolyaha muslimiinta nacab ay soo badanayaan oo doonaya inay ku tartamaan xukunkana ku qabsadaan nacaybka muslimiinta iyo dadka soo galowga. Sidee arrintan looga dareemo marka muslimiinta dhexdooda, Soomaalidu ay ku jirto, iyo guud ahaan dadka ajnabiga ee soo galowga?
Wallahi colaado, horta mar walba markii arrimaha noocaana ay yimaadaan oo si gaara u quseeya dadka muslimka, mar walba cabsi way ka dhalataa ama way lasoo diristaa dadka muslimka ah. Waxyaabo horo oo qaraxyo horo iyo dhibaatooyin horo arrimahaas la xiriiran waad ogtahay wadamo fara badan oo Yurub ayay ka dhaceen, oo waddan Holland xataa beri hore waxaa jiray nin journalista oo lagu dilay. Marka arrintan ayada ah runtii oo ninkani uu aad kugu mashquulsan yahay, waayahan dambe wadanka Holland siyaasadiisa sanadihii u dambeeyey, 10 sano u dambeeyey, runtii waxay ka noqotay mid aad iyo aad ninkan siyaasiga ugu xusul duubo inuu arrintan maaragtay la xiriirta muslimka soo galootiga ah iyo diinta Islaamka, inuu maaragtay mar walba uu xoogga saaro dadka uu ka faquuqo, isaga oo intii hadda muddo ku dhow 20 sano siyaasadda ku jira, oo marka horena kasoo bilaabay siyaasadda dowladda hoose, markii dambena kusoo biiray baarlamaanka weyn oo ka tirsanaa xisbiga liberaalka ah, laakiin sanadkii 2004 ayuu xisbigaas ka baxay. Bal u fiirso sababta uu uga baxayna waxay ahayd mar xisbigiisu ama qaybta uu baarlamaanka ka tirsan ay doonayeen inay go'aan ka gaaraan xisbigiisu isku raacsanyay arrinta la xiriirta kusoo biiridda Turkiga ay kusoo biirayso Yurub, ayuu kaga fallaagoobay xisbigiisa. Halkaasuu ka bilaabay runtii Islaam nacayb, iyo inuu had iyo jeer uu Islaamka iyo diinta iyo Ilaahay u caayo. Xataa mar waxaa jirta filim uu sameeyey oo gabar Soomaaliya baarlamaanka gashay ee qayb ka ahayd. Marka runtii arrintan ka bilaabatay Holland oo ninkaani muddo uu ku mashquulsanaa, iyo laftigeedu waxay ka dhalatay wadamada kale oo deriska Belgiumka ama Jarmalka siyaasad la mid ah ay u tallaabto. Marka runtii waa dhibaato jirta oo wadamada Yurub lasoo deristay in 10 sano u dambeeyey arrimahani runtii ay aad iyo aad ugu xoogganaayeen. Dhinaca kale, haddii laga fiiriyana dadka muslimka ee wadanka Holland oo runtii annagu aan ka mid nahay, arrintani kuma cusba, waayo waa arrin hadda muddo 10 sano ka badan jirta oo arrimaha noocaana way iskala qabsadeen. Markii waxaan ay yimaadaan had iyo jeer way ka warqabaan, inkastoo laga bixiyey arrintan laftigeeda fikra kala duwan oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin maxuu ahay in runtii xoriyad tulqoolku waa wax muhiim ah, oo ninkani maaragtay in lasaga daayay ahayd wixii uu doono ha sheegee. Dadka qaarkoodna ay leeyihiin looma baahna arrintani maaragtay ninkan uu sameynayo oo la xiriirta diimaha iyo dadka muslimka sida gaarka loo beegsanay. Marka mar walba runtii arrintani culayskeeda ayay kuleedahay dadka muslimka oo ku dhaqa wadanka Holland, anagu aan ka midna wala.
Kaasi waxau ahaa Cali Cabdi Waare oo madax ka ah urur ay leeyihiin jaliyadda Soomaalida ee Amsterdam iyo hareeraheeda. Halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
وتهي علاضو هاتن وحلسو غاري حلقي عن دقستياشا وقدبين ترني برامشكي مرتدى مكرفونكا وحلن رني نوغسو دياري وريهن رضوان حاجي عبدولي.
todobaad kan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa doorashada ka dhici doonta dalka Sweden 9ka bisha September oo ah xilligan mid si weyn loo hadal hayo iyadoo inta badan xisbiyada ka qayb galaya doorashada ay hadal hayaan siyaasadaha dadka soo galootiga ah dad Soomaali ah ayaa kamid ah musharaxiinta kuraasta baarlamaanka Barni Nur ayaa waxay u tartamaysaa kuraasta baarlamaanka ee magaalada Stockholm barnaamijka ayeena marti ku tahay ku soo dhawo barnaamijka Barney
waa maadsantahay walaal
bal marka hore doorashadan ka dhici doonta dalka Sweden maxay uga duwan tahay kula tahay doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray
doorashadan waxay uga duwan tahay waa doorashadii runtii ugu xasaasi badnayd inta aniga xasuusto Sweden intaan joogay sababtoo ah laba xisbi ugu weyn kaliya wax tartamaya waa xisbi saddexaad baa jira oo Sweden Democrats oo xisbiga xag jirka ah oo runtii in una ka soo jeedo xisbi oo dadka jinsiyadaha yani cunsurnimada ah oo siyaasadooda ay ku dhisan tahay inay kala qiimeeyaan dadka iyagoo fiirinaya meesha ay ka yimaadeen asalkoodii
waa garta marka xisbiyada guud ee tartamaya waxaan filayaa inay yihiin 7 xisbi maxay ku kala duwan yihiin siyaasadaha ugu waaweyn ee axsaabtan ay xambaarsan yihiin samaxayeen
labada xisbi ugu weyn aniga xisbigan aan ku jiro waa xisbiga Social Democratska waa xisbiga ugu weyn oo wadankaaneeto hadda haya laakiin wadankan badankiisaba xukunkiisa soo hayay marka waa xisbiga runtii uu caansan oo yaani lagu yaqaan inuu wadankan mar walba uu ku dadaalo inuu dhiso bulshada iyo amaanka wadanka iyo dadka sinaantooda marka waa xisbiga shaqaalaha xisbiga sinaanta xisbiga yaani hadeen noqoto bulshada mar walba arrimahooda runtii u daryeela oo xataa hadii la fiirsho canshuuro dadka inay yaani san canshuurooyin badan waa wadankan laga qaadaa laakiin taasna waxay keenaysaa qofkii hadda caafimaadkiisii iyo haddii noqdo markuu noqdo patient-ka iyo way ku soo noqonaysaa canshuurahaas badan kan kalena waa xisbiga conservative-ka ah oo kaas oo runtii ay dadka u fiican tahay dadka shirkadaha leh dadka runtii u fududeynayso oo haddii rabaan inay business kala duwadaan ay subsadaan dadka entrepreneur-ka ah iyo xisbigaas oo runtii ah inuu fursad badan yani inuu mar walba yareeyo canshuurooyinka laakiin xisbigaas marka badanaa waxa u daryeelaa dadka lacagta leh
waa garta xisbigan kale ee Sweden Democrats-ka waxaan filayaa isnaa inuu yahay xisbi inta badan ka soo horjeeda dadka soo galootiga oo ama lagu tilmaamo xisbi cunsuri ah
ha xisbigaas wuxuu soo galay baarlamaanka 2010-kii buu soo galay isagoo markaas ku soo galay 6.2% buu ku soo galay laakiin hadda waxaa lagu qiyaasaa inuu marayo ilaa iyo 20% buu marayaa marka runtii xisbigaasna waa xisbi kasoo jeeda xisbiyadan la dhaho yani xisbiyadan cunsuriyiinta kasoo jeeda waa inkastoo hadda way iska dhigaan xisbiyaasha kala lamid ah
waaya waa u soo noqon doonaa xisbigaas iyo laftirkeeda sida loo hadalhayay iyo haddii ay suuragal tahay inuu ku guuleysto doorashada laakiin soomaali badan ayaan la soconaa inay Sweden ku nooshahay marka la eego adiga iyo dad kale oo Soomaali ahna kuraasta baarlamaanka ayaad u tartamaysaan adiga gaar ahaan maxaa kugu dhaliyay xilligan inaad doorashadan ka qayb gasho oo kursi baarlamaan aad raadiso
aniga markaan arkay dadkeena dhibaatooyin fara badan baan haysanaa Soomaali haddaan nahay runtii haddii bataan ajnabiga sidoodaba gruubyada yani dhibaatooyinkana way soo badanayaan runtii Soomaali waxaan ku jirnaa Afrikaanka ugu badan waxaan ku jirnaa dadka muslimiinta ugu badan baan ku jirnaa ilaa iyo waxaan lagu qiyaasaa 90,000 ilaa iyo 90,000 gaaraya inkastoo aan hubin tiradaaseeto marka runtii waxaan u baahanahay dad maxaysano dadna matala dad afkaarta Soomaalida ka hadla ma jiraan hal wiil baa hadda ku jira xisbigan la dhaho moderaatka conservative-ka ah laakiin hadda yani ilaa intaas ee Soomaali joogeen Sweden 3 qof kaliya u soo galay marka xisbigan aan ku jirana wiilgiis qof baarlamaanka ugu soo galay xisbigan ugu weyn oo Social Democrat-ka
marka waa markii ugu horeysay oo qof Soomaali ah oo xisbigan kuraastiisa u tartamayo
maay hadda ka horba u soo tartameen laakiin dadku guuleystay tan hadda ma jiraan
waagar Soomaalida kale ee yana kuraasta baarlamaanka ama kuraasta dawladda hoose raadinaysa tiradooda ma haysa
aniga Stockholm baan ka warqabaa runtii Stockholm waxaan ku nahay saddex baan ku nahay oo laba isku xisbi aan nahay iyo wiil ku jira xisbiga left wingiga ah oo loo yaqaan Venstre Partiet laakiin gobolada waan ogahay dad badan inay u sharaxan yihiin baarlamaanka iyo degmada iyo gobolkaba
waa garta adiga iyo wiilka kale ma isku meel baad ka sharaxantiin mise xaafadihiina kala duwan
isku gobol baan ka sharaxanahay Stockholm baan ka sharaxanahay xaafadeen waa kala duwan laakiin Stockholm weyn baan yani dadka
ma laga yaabaa in codadkiina ay kala jabaan hadii tusaale ahaan laba aad ku tihiin xisbigii oo kale Soomaalidii aydin labadiinaba idin codaysaa soo dhibaato kale ma kulmi kartaan
way dhici kartaa taas way dhici kartaa laakiin lama garan karo waxa ku xiran tahay intay dadka codayaan bay ku xiran tahay saddex qof baan nahay way dhici kartaa inay codadkii kala qaybsamaan oo laakiin aan qof noo soo bixinna ilaan badankood dadka Soomaalida waxaan u maleynayaa inay u codeynayaan dadka ay ku kalsoon yihiin saddexdeena midkeenu qotoba ha ahaatee marka way dhici kartaa laakiin waxaan rajaynaynaa tirada Soomaalidu way badan yihiin Stockholm aniga ma garanayo intay yihiin laakiin waxaan rajaynaynaa haddii wada codayn lahaayeen dadka ilaa laba qof ay soo bixi karaan
waa gartay say marka Soomaalida seen la filayaa inay uga soo qayb galaan doorashadan maka qayb qaadan doonaan ay kula tahay oo si buuxda doorashada iyo sanaadiiqda codadka maalinkaas ma u ridan doonaan
ha hadda waan aragnaa runtii Soomaalida way indhaha waa u furmay runtii wayna arkeen cabsina waa jirtaa cabsi aad u weyn baa jirta oo Soomaalida kaliya ma ahan ajnabiga iyo dadka xataa Swedishka ah oo ka soo horjeeda dadka inay kala sareeyaan iyo xisbigaas oo xadjirka inuu xoog yeesho marka waa waddanka dhan baa cabsi weyn ku jirtaa inay xisbigaas marka taasaan cabsidaas dartaa keenaysa inay dadkii ay yacni ay qasab ku tahay inay odeeyaan
Soomaalida sidaad sheegtay dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta waxyaabaha ku kalifay inaad kursiga ama mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee Stockholm aad soo sharaxdana qayb ayay ka tahay bal dhibaatooyinka haysta maxaad ka xusi kartaa haddii aad guuleysato see wax looga qaban karaa
aniga runtii haddaan tan ugu weyn aad ugu baahanahay waxay tahay qof runtii Soomaalida matala qof cod yani ay ku ogyihiin meel u jooga oo go'aan golaha ugu weyn ee go'aamada ugu ballaaran laga gaaro inuu qof noo fadhiyo la ogyahay la dhahay qofkaas baa Soomaalida u fadhiya taas waa horta muhiim midda labaad oo yani mid matalaad qof Soomaalida matala iyo afrikaanka kaleba xataa way ku yiriihiin afrikaanka badan afrikaan ku jira baarlamaanka sidoo kale waxaan rabi lahaa runtii inaan u dagaalamo sidii lagu hirgelin lahaa in dadka dhan ay isku darajo leeyihiin yani ay sameeyihiin waana runtii xisbigayga waxa ugu muhiimsan qodobada ugu muhiimsan ku dadaalo kuwaas ka mid ah teeda kale waxaan rabi lahaa runtii inaan ku dadaalo sidii loogu kordhin lahaa sinaanta bulshada dhinacyadeeda kala duwan marka way jiraan arrimo oo u gaar ah Soomaalida waa haddeen noqoto arrintan baasaboorka Soomaalida yacni aan la aqoonsanayn waa arrin oo concrete ah oo yacni wax laga qaban karo ay tahay oo laga qori karo motion laga qori karo uu dhihi karo qofka siyaasiga u fadhiya meesha dhihi karo maxaa keenay wadamo badan hadda jaaway aqoonsadeen baasaboorka Soomaalida Norway baa ugu dambeysay hadda marka arrintaas waa arrin concrete arrinta labaad waa midda migration ka ah oo Soomaali badan ay ku dhaxda ku dhumeen oo mar hore sharciga loo diiday oo laakiin Soomaali aan ugu celin karno Soomaali maaha wadan oo yani dadka lagu soo celiyo soo dhaweeyneysa
waa yahay doorashadan guud ahaan marka la eego dad badani waxa ay leeyihiin waa doorasho xiiso leh waxyaabaha ka dhigayna waxaa ka mid ah in si weyn loo hadalhayo dadka soo galootiga ah waxaan la soconaa in mashaqadii qaxootiga ee sanadii 2015 in Sweden tiro fara badan oo qaxooti ay qaadatay oo 160,000 gaaraya ma isleedahay arrimahan marka la eego iyo bulshada ku dhaqan dalka Sweden waxaa suuragal ah in si lama filaan ah xisbiga Swedish Democrats uu guusha u gaaro
haddii dadka badankiisa u egtaa haddii dadka badankiisa codeeyaan waxaan rajaynaynaa inay xisbigaas xoog yeelan oo ay siday hadda yihiin ilaan hadday xoog yeeshaan waxay khatar ku jiraan inay xisbigan moderate-ka la dhaho oo conservative-ka inay isla shaqeeyaan bay halis ku jiraan markaasna runtii khatar halis weyn baa ku jirnaa kulligeen dadkeena marka laakiin hadday dadka wada codeeyaan arrintaas waa laga hortagi karaa aaminsanahay
aanu soo noqono Sweden waxay ka mid tahay meelaha dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah horey loogu eedeeyey inay ku biireen kooxda ISIS oo dalka ay ka tageen oo Syria ay tageen. Dhibaatadaas weli ma taagan tahay mise waxbaa laga qabtay?
Dhibaatadaas sidii hore ahaan jirta maaha. Runtii kuwii tagay way tageen, laakiin aniga saan ogahay wax ayaamahan sanadahan dambe baxa runtii intaan ogahay ma jiraan. Aad baa looga hortagaa, laakiin qaarna way soo noqdaan. Aniga uma maqlin marka arintaas, uma maleynaya inay weli tahay arin oo saameysa Soomaalida.
Waayah, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaa.
Nadaam mudan walaal.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waan ku wareysanayay Barne Nuur oo ka mid ah Soomaali u sharaxan kuraasta dalka Sweden, iyadoo 9 bisha Sebtembarna lagu wado in dalkaasi ay ka dhacaan doorashooyin. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajaan Duule oo idinleh nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Ridwaan. Haatanna barnaamijkii caweyska Washington, Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa.
Waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Qodobadan idinku haya caawaya caweyskana waxa kamid ah
wax nigala hadlidna maxayd ay sheegay Djibouti VOA-da. Waan doodoonayaa ninka Facebook ga sameeyay, ninka ay soo qabta Soomaaliya oo dhan buu isku diray, xaasaskii buu isku diray, raggii buu isku wala diray, anagii oo muqsoonta iska barjeynayna, dadkii isla barjeynay, afar isla barjeynaysa, iyo wala hadli waayaysa kolbanin muqsoonta, kolbanin baa iyo qofba isla hadlaya, anigiiba wax warkiiba iga gurway.
Waxa kale oo aad maqli doontaan maxbuus ku xidhnaa xabsi ku yaala jasiirad Cidla ah oo toddobaadkan soo bandhigay buug uu qoray isagoo aan haysan qalin, warqad, buug iyo kombiyuutar midnaba, iyo waliba xulka heesaha caawa oo ay ka mid tahay
inayay hedde inayay indahaygibaati ifka intaan ku noolay kulaawi maayi أروح حدك تعليهي لما أورا زيجي وكلو سيدان ربو
لما أن قد بضع سيك وكلا بوحات كيقبوغن دون تان عاوة إي عويسك lawneen inuu dhashay dalka Iran ayaa u safray dalka Australia. Ninkii qaxoontinimo ayuu ka dalbaday dalkaasi balse waa loo diiday, waxana lagu xiray xabsi ku yaala jasiirad Cidla. Ninkii dhowr sano ayuu kaligii jeelkaasi ku jiray, balse toddobaadkan waxaa la soo bandhigay buug uu qoray intii uu halkaasi ku xidhnaa. Waxaa la yaab noqotay maxbuuskaasi muu haysan buug, qalin, warqad amaba kombiyuutar haba yaraatee. Haddana buugii uu qoray shirkado badan ayaa durbaba xiisaynaya inay filim ka sameeyaan. Xuseen Barre Aadan ayaa istuudiyaha la jooga. Xuseenow, de waxaaba la leeyahay ninkaasi isagoo wali halkaasi ku xiran ayuu baqarka u saaran yahay inuu noqdo milyaneer oo buugiisa inta lacagta lagu iibsaday aad u tiro badatay. Haddana la leeyahay filim aan baaba laga sameynaya bal shirkadiisa nooga dhac.
Maatsan Sahra, nin lagu magacaabo Bahruus Bujani oo ku xiran xabsi ku yaala jasiiradda Christmas oo ah jasiirad aad u fog oo islamarkaana Cidla ah. Ninkaasi wuxuu ku guuleystay isagoo xabsigaasi ku jira inuu buug qoro. Kaaga si darana buugga warqad iyo qalin kumu qorin, kombiyuutarna kumu qorine. Wuxuu isticmaalay adeegan la yiraahdo WhatsAppka.
Haye, WhatsApp siduu ugu qori karaa buug dhamm?
Wuxuu sameeyey muddo 5 sano ay ku qaatay inuu buuggaasi qoro.
Haye.
Wuxuu u diri jiray nin ay saaxiibayhiin oo Australia jooga, kaasa markaa ururin jiray. Wuxuu ka baqayay markaa in warqadihiisa la jeexjeexo oo ay askartu ka qaadaan ama ay ka halaabaan. Ninkan marka wuxuu ahaanin saxafi amarkiisa hore, wuxuu bartay culunta siyaasadda, wuxuu muddo kasoo shaqeynayay saxaafadda dalka Iran, asalkiisu waa kurdi, kurdiinta dalka Iran degan dabcan. Wuxuu markaa go'aabay inuu usoo haajiro dalka Australia oo weliba si sharci darro ah kusoo galo. Australiana waxaa siyaasad u taala dadka sharci darrada kusoo gala ee doomaha kusoo tahriiba inay ku xidho jasiirada kale ilaa dacwadooda laga eegayo.
Hay ilaa loo aqoonsanayo ama loo aqbalayo inay qaxoonti waddanka ka noqdaan.
Sidaas weyaan. Marka wuxuu ka mid ahaa dad dacwadoodii la diiday oo meesha muddo ku xidhnaa oo diiday inay dalkoodiina ku noqdaan. Marka wuxuu sameyn jiray qoraallo fara badan ayuu soo dhigi jiray baraha bulshada oo uu kaga sheekeynayo xaaladda meesha ka jirta iyo sida ay noloshu tahay. Tiiba marka waxay dhibtay maamulka jeelka ama xabsigaasi lagu talagalay dadka qaxootiga, waxaana loo qaaday xabsi kale oo keligii ah.
Meelba
keligii ku xidhnaa muddo shan sana, taasina ku dhalisay in uu buugan qoro oo uu isku madadaaliyo. Buugga kasoo kow wuxuu leeyahay maqaalo toddobaadle ah oo kasoo baxa wargeysyada kala duwan ee dalka Australia iyo kuwa ku hadla luqadda Kurdiga iyo kuwa ku hadla luqadda Faarisiga. Marka wuxuu leeyahay dhegeystayaal iraahda akhristayaal fara badan oo ku taxan qoraaladiisa, hadday noqoto gabayada, hadday noqoto warbixinada, hadday noqoto suugaanta kale dadka la wadaago. Marka Bahruz Bujani sheekadan uu qoray wuxuu ugu magac daray buuraha ayuu hela.
Wow, haye.
Wuxuu ka sheekeynayaa xaaladda jirta iyo noloshiisu sidee tahay. Buugan ayaa dhawaan la soo bandhigay, daba toddobaadkiina dhaafay ayaa la soo bandhigay. Dad fara badan baa jeclaaday. Waxaa loo bedelay luqadda, isagu wuxuu ku qori jiray luqaddiisa hooyo, waxaa loo bedelay luqadda Ingiriiska. Waxaa lagu soo bandhigay dalka Australia laftiisa ayaa gudaha dalkaasi ayaa lagu daafuray buugga. Waxaana la hadalaya iminka inay shirkado waaweyn doonayaan inay ka sameeyaan filin oo ay ka dhigaan filin loo daawasho tago oo ku saabsan nolosha ninka iyo siduu buugga ku qoray iyo waayihiisii kala duwanaa uu soo maray.
Dowladda Australia markaa ninkaa ma ka sii deysay xabsigiiyo loo ogolaaday qaxootinimadii?
Weli looma ogolaan, xabsigii waa ku jiraa, laakiin waxaa nasiib wanaaga waxa uu leeyahay taageerayaal fara badan oo uu ku kasbaday qoraalladiisa uu soo bandhigayey oo u ololeeya arrintiisa oo gudaha Australia ku sugan iyo hay-ado fara badan oo dabcan daneeya oo arrimaha bini-aadanimada, kuwaas ayaa u ololaya oo ku tala jira in ay ku cadaadiyaan dowladda in ninkaasi xuquuqdiisa u helo.
Sheekooyinka aan caawa idinku hayo barnaamijka caweyska Washington fari kama qodna. Haatana aynu jaleecno dhanka iyo dalka Kenya, gaar ahaan xiriyaha qaxootiga dhadhaab. Waxaa barnaamijka la soo xiriiray Cabdillaahi Aadan oo ah hal abuur ku sugan xiriyahaasi midkood. Ku soo dhowow barnaamijka caweyska Washington, magacaagana noogu bilow.
Magacayga oo kooban Awan Cabdillaahi.
Isagoo fidsanna muxuu noqonayaa?
Awan Cabdillaahi Aadan Jowbo.
Halkeed ka soo hadlaysaa Jowbo?
Waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed, gaar ahaan Dhagaxley.
Bal ka waran xaaladda xiriyaha dhadhaab ee aad ku sugan tahay.
Xiriyahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid. Dooniga la quutana WFP iyo waxa dhiiba keenay.
Malaha maahe, oo haddaa maxaad uga tegi weydeen meesha?
Looma dhoofi karo meel, lama dhaafo xagar dheer. Dhalinyariya waayeel jeel dhaka banaan bay dadku wada dhex jiifaan.
Dee haddaa aad baad u degteen xiryaha oo meelad uga socotaan ma jirto, daarana waa ka dhisateen?
Aqal dhibicda roobka iyo dhaxanta iyo qabow iyo dheelka aad ku geliso dhifan meesha kuma yaal.
Xaalad adag baad ka hadashay. Oo haddaa dadku muxuu ku nool yahay?
Gulukooti dhooqaa marka dadku dhinacyada kaga soo dirbaaxana kugu soo dhacaya hoy laga dhisaayo dhowr sar ku noolah.
Su-aalihii oo dhan waxaad kaga jawaabtay hab suugaaneed, teetani waaba dhoolato suugaaneed. Cabdillaahi, bal waxaad nooga dhacdaa qisada jacaylka ah ee ku soo martay, gaar ahaana markii gabadhii aad jeclayd nin dibadda ka yimid soo doontay maansadii aad ka tirisay.
Anigu qaxootiga jooga dabateenaad dad dabadda ka yimid baa jiray oo waxbay dee macnaha jeerkoodu buuray ay mogtay.
Waa taha.
Gabadhii aan jeclaaday baa nin dabadda ka yimaadeen bay waa way igu qabsadeen ba way dhoof waxbaan maqlay.
Waa taha.
Markaasa fanaaniintu waxay waalintu waxay qaar dabaysay dirsadaan, qaar waxay dirsadaan shimbiraha, shimbir yahay dabeeliya gorgor iyo galeeriya waxaas wada mugasay.
Waa taha.
Markaasaan siri wallahi faras baan weli dirsan baan umalaynaya qolyahan waalinta.
Markaasaad faraskii hawlgelisay?
Faraskii baan hawlgeliyay.
Waa taha.
Waxaan dhahay intaan faasisyada iyo fooneyayaasha iyo Facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinaya fadasanada casriga iman wax kastoo la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u fiicna fardihii daruushka ee xifini lamoodiyo farsiyo hoygaarsi fardihiis fayga tegiso yartu waa falaysuga bisha February iyo Afril baa la filayaa inay fiilan aadee ama faran ma haystee nacasal aadliga fadqalaliya fawda lagaba waa in casalay u falay baa ila ficilsa waaye farsiyo hoygaarsi foodmayga tegisa gabadhaan filayay faasiyo lagdheera baan ka fiirsanaya xalaysiis xalay fiidkii laga tegay
waatan
fursi oo gaarsii firfircoonidaada aan ka faa'iidaystay dusha iyo firaasho sida falaga ila duun caawa wasilkii dhaankaali aan fulisay faraskaas oo ka dhisulayo
faraskii markaa ma ku qaado ma ku geey gabadha agteedii
alla muxuu geeyey ma farasii wuxuu ka bixi waayo
waatan
ku maray webiga aan riifo ma ku maray webigaasaan lagu qab
aad iyo aad baad u mahadsantahay jawbo waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska Washington. Geesta kale waxaa todobaadkan wariyaha V O A ee Jabuuti la soo xiriiray nin odaya oo aad looga yaqaan dalka Jabuuti iyo meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalidaba. Ninkaasi wuxuu sheegay inuu V O A da muddo raadinayay sababtana uu ku sheegay inuu doonayo mulkiilaha shabakada Facebook si uu ugu gudbiyo dacwad la xiriirta laba nin oo Facebook isku laayay kadibna uu sheegay midkood inuu dhintay dagaalkaasi kadib. Baladaan idiin kala baxo sheekadii dhex martay ninkaasi iyo wariyahayaga Sagal Saciid Faarax magaciisana gadaal baan idiin ka sheegay.
Horta Sagal qoladii ma fiyo eedo waan mahadsantahay waan idoo doonayay. Horta inuu ka xafiiskiisa Washington ma hayn.
Haa xafiiska fiyo Washington bugyaan.
Waa wax nigala hadlidna macayd ay sheegay Jabuuti fiyo eedo waan doonayaaba ninka Facebook ga sameeyay. Ninka ay soo qabta Soomaaliyo dhan buu isku diray, xaasaskii buu isku diray, ragii buu isku wala diray. Anakiyo moogsoonta iska barjeeynaa dadku isla barjeeynaa afar isla barjeeynaysa. Iyo wala hadli waayaysa. Kolbanin moogsoonta kolbanin baa qofba isla hadlaya anigiiba wax warkiiba iga gurabay.
oo dadkii waxay ku mashquuleen Facebook
Facebook ganbay ku mashquuleen dadkii ninkan iga qaatay
de ninkan Facebook isagu de wuxuu u sameeyay in dad umadu isku daawadaan isku la xariiraan dadkan kale baa malaha ku shaqeysanaya
dad badan baa ku shaqeysanaya oo baambadii iska socda iyana la leeyahay bari dumar ku biyaha go'aye in maxay ay dhaansada biyihii baa wala dhaawineena xitaa mid barje waayeen baa oranaya biyuhu ma socdaan biyuhu way go'an yihiin hadda faktuur koorana xaafadooda lagu leeyahay dad buuq gelinaya
waa dadka iyagu aan bixin lacagta biyaha iyo kooranka markii lagu qabtay oranayaan Facebook ay dhigayaan
Facebook ay dhigayaano maxay ninka direkteerka biyaha biyihii nooma furayo hadda dad badan buu iska dhigayaa waa aqalkoogaana kooranna biyo aqalkoogaana biyana bixin
ayaga lacagti bixin
oo iyaga faktuurki bixin marka halku aqalkoogay aqalkayga biyo laga gooyoodin laa ya markaas ogsoonte been taas oo miidha ma ku haysta in qof aan dhiman buu leeyahay hebel baa dhintay buu leeyahay qof leeriyin buu leeyahay hebel baa leeriyay buu leeyahay
waliba dadkan waaweynan fahmin technology
dadkan waaweynan waliba fahmin runbay moodayaan marka dadkii oo dhan buu isku wala diray ya marka caweyska Washington waxaan doonayaa saarici le lefteeda waxaad ka tiraa ninkaaba la doonay soo qaba ka dhac ninku soo reer Mareykan ma
ninku reer Mareykan
wadaa ninkaaba ka balay ninku fiyo ee la hadla laba Facebook isku dirtay ninki uu dilay magtiiba loo fadhiya de anagu ninka magtay inuu naga bixiyaan doonayna
ninki Facebook ismay
ninki Facebook ismay ninka reer Washington ah daawadeeda inaad qaadiin
oo marka anagu maxaan ku sameeynaa
Facebook war dadka ninka Facebook galahow dadka inta beenta sheegaysa na karreb inta runta sheegaysan ha lagu qor qoraalku ka tabi waxa liye wixii beelaala marxati waa kuma leeydo Facebook buu la baxay inta beenta sheegaysa ba ka helaya kuwi ba bashkooga la galaya kuwi dambiga sameena la galaya reerkii buu isku wala diraya dhulkii oo dambi isku wala diraya dawladdu isku diraya wasiiradii isku diraya shicibku isku diraya direktoradu isku diraya dadkii oo dambi isku wala diraya ani Facebook saabas waxa sanaa
marka adiga Facebook maxaa xal u aragtaa marka
waxaan xal u arkaa ninka aan isla kulanno ma go'aanka imika odaygii islaantina biye igu shubulay inantii raabo biye igu shoo Facebook baan ku yar jiraa weelada islaantii baad na biye igu shoo Facebook baan ku jiraa weelay na igoo galo islaantii baa Facebook baan ku jiraa in kara Facebook baan ku jiraa odaygii baa ishaad dambe osagii baa ishaad dambe Facebook meel aan ka galan doonayaa igay qudhiisi meel laga galmay jiray banaax iska joog ba khair
kaas wuxuu ahaa majaajilaysta Cabdiraxmaan Bifta oo ka tirsan bahda fanka ee Jabuuti wuxuu magaalada Jabuuti ugu waramayay wariyahayaga Sagal Saciid Faarax waa hagaag dhegaystayaal haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaha caawa fanaan gaara idin mahayo balse waa halkii ay u dhimatay iyo qaar ka mid ah xidigihii hoobalada waabari iyo xulkii heesihii ay qaadeen waa Axmed Cali Cigaal Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi Cabdi Cali Beecalwaan لما انتود برنامج كعويسك واشنطن ايان كو ورايستي مدهات اللقاتشوغو افر إلا شنسة نضوت كهر متكستابا عاو هاي سولي هاي اينو دغي سنطونا وليبا كو ايقو ينوصو حولين اينو كهر مرنو سلا دربي سلا دربي كسو دوو برنامج كعويسك واشنطن
ولو هايو اما تنتين اما انتين
بل سلاد محمد شردي دادكا كو دغي سنة يودا نو ويقانان مقا عاقا سلا دربي باي كو ويقانان مقا عاد دربي محوكو قبا حاي
افتا مقا عاد دربي والو قبرا راق وبسي او هايشتا دادكو قارو حيرانان وا دربي واو اينا اللو يري قارو حيليهين مال دربي مي على غيري وكينتا بماها لكن زاره دان كوشه دو انا لو سديت سنه جلاله لي بي دربي مركان عرورتا لا دغالميو مركان معلم ايا اي بي كولجدا اورفون كان كوجري كونتني سديدي كولجدا لي كبي معلم كو خول دغاده او بي او دغاده كان واون مر ولبا مار تلك جوجي مايو دغاده او دربي او مقلي مايو دغاح مرك وقتو اساس ارنتاسو
هستي بد نو سوق من لهيد او كميدا هيسهاغي هوري اي اد قاداي وقتيدي اد ااتكا او دايريد فنكا كو عسبيت
بين زاد ما لو كلي كو اسلي سديد يان قادي ميلتري انا ماركاس
ديغان هينا هاي اقل كو بيدايو لا كلام دول samaatiyo samad gel nin malaye kara payare qalbi gayi gutho re galiya man ko to khagare wa
haatana waa Cabdi Cali Bacalwaan
aad baan u soo dhowaanayaa waa soo dhoweynayaa
riwaayadii kuugu horeysay ee aad ka qayb gashay TV-heed
riwaayadii ugu horeysay oo aan ka qayb galay waxa horey jiray wadii waxa baa horey jiray riwaayadii militariga
yaa sameeyay markaa wadii iyo wacad
waxa sameeyay maxaa Ismaaciil Aadan Allahu xariisti Ismaaciil Aadan askari
waan garsay marka heesihii maxaad kamid ahaa kuwe kamid ahaa wadii wacad
waxa kamid ahaa inayay heede ilayay indahay gibaati ifka intaan ku noolay kulaawi may arwaaxadu ku jecel yahay lama uradayi okoloosidaan rabo oo aniga baxsan aanu ahayo iyada idiis oo iga tag ay leedahay oo qasbayo
wada waan garta marka xilligaasi goormuuha
waatri kubi bishi kubad
dudka aslu badan adiyada ma toogo ayligaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma dir arjo
Cabdi Cali Bacalwaan yaa sameeyay heesta
laxanka iyo erayada rasuulka baa sameeyay
erigo an ay gaga dagaqine erigo an ay gaga dagaqine abal diga soo dumarkana aadigo ugu hore abal diga soo dumarkana aadigo ugu hore
Thank you. gabagabada barnaamijka caweyska Washington baynu soo gaadhnay anu baaqo Axmed Cali Cigaal oo aan jeclahay inaynu ku soo gabagabeyno barnaamijka.
Aad baan u faraxsanahay Saare Ciilan Nuur, waana idin salaamayaa bahdiina wariyaasha V O eda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ina dhegeysanaya meel kasta oo ay joogaanba.
Heeste baad noo soo qaban lahayd inaynu barnaamijka ku soo xidhno.
Ilkaheeda dhuuxa indhahaydan dayda dabankeeda curubta sunniyaha bildhalaatiyo sidaqaansa lagu dhigay.
Aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa Axmed Cali Cigaal.
Sare Ciilan Nuur, waxaan ku leeyahay nabadgelyo nooli kulante.
Adigana sidoo kale guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan waa naga inta tan iyo kulan dambe. Amaan.
سلام عليكم علي قال يا وحوجود بيه برنامج كي عويس واشنطن سريع للنور يا نسوي جيدنا سيء عن ذي الحسوسية قطب كبده قرر كي يكون وينه دولة الصومالية يا شكتين شينها أي كلاس هذين هشيس يدورة أو كقطمة زفجرد أي كجارين إن إسك كاشذا غالها أمانك يهور مرنتا حتى أنا كل كيرا نصنع أتكي بحثنا فنادا هذا نفري سبحان فنان الذهبان أفر أيام أسوق جبجبينا إذا عدي نفيد نمو واحد نسعدين يا عبد العزيز حسين عثماني يعني أبو محمد الله حسنا أنت أنا وإذا مركل كوكل من الضمان تيذو حن إنك جت جينا سذا أيوه نبت قليل